La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
E mai ferice să dai decât să primești?
Da. Ofer puțin, primești mult. Ofer mult, primești totul. Asta e matematica cerului. O emisiune de la Vinia Ștefan.
Am plăcerea să vă salut la emisiunea Matematica Cerului. Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care caută priceperea, stă scris în Proverbe, capitolul 3, versetul 13. Dorim ca împreună să căutăm priceperea și să găsim înțelepciunea la acela care este sursa ei. De acest subiect ne vom ocupa astăzi la emisiunea Matematica Cerului împreună cu pastorul Eduard Călugăru, trezorierul Bisericii Adventiste de ziua 7-a, la emisiunea destinată administrării creștine a vieții. Bine ați revenit!
Bun regăsit.
Vorbim despre înțelepciune și nu ne putem dezlipi de ceea ce spune înțeleptul Solomon, că toate lucrurile sunt o deșertăciune și o goană după vânt. Ne întrebăm dacă, din experiența noastră, din ceea ce ne redă Scriptura pe paginile ei, există ceva care să merite osteneala noastră.
Bineînțeles că Biblia vorbește despre faptul că există un lucru pentru care merită să investim, să căutăm, să ajungem să avem ceea ce Biblia numește înțelepciune. Înțelepciunea te ajută în viață, dar mai ales este esența vieții, pentru că Biblia descrie înțelepciunea ca fiind întâlnirea cu Dumnezeu sau trăirea împreună cu Dumnezeu. Este lucrul cel mai important și cel mai frumos în viață.
Sunt câteva cuvinte din Cartea Proverbelor, de fapt este plină această carte de cuvinte înțelepte și de referiri la înțelepciune. Aș vrea să continuăm pe această idee pe care am enunțat-o chiar în introducere, să căutăm înțelepciunea. În Proverbe la capitolul 2, versetul 4, citim astfel. Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învățăturile mele, am citit și versetul 1, dacă o vei căuta ca argintul, se referă la pricepere, și vei umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința lui Dumnezeu.
Vedeți aici, atunci când discutăm despre esența vieții, putem să rezumăm lucrul acesta în întâlnirea unui cu Dumnezeu și apoi rămânerea împreună cu Dumnezeu. O viață care o trăiești nu doar pentru Dumnezeu, ci împreună cu Dumnezeu. Însă această dimensiune care este una spirituală și mai greu de văzut, de evaluat, are și o implicare practică în viață. Are și o dimensiune, să spun eu, foarte concretă a vieții. A fi înțelept nu înseamnă doar să fii un om religios, nu înseamnă doar să mergi la biserică, să crezi în Dumnezeu, să citești, să te închini, și cam atât. Nu, înțelepciunea aceasta se transpune și în ceea ce înseamnă trăirea vieții. A ști să găsești soluții la provocările, la problemele pe care viața ți le pune.
Iată, dar avem un material didactic, vom vorbi despre aceste aspecte practice după ce vom exemplifica lucrul acesta, însă vreau să mergem mai departe cu ideea aceasta introductivă oarecum despre înțelepciune, căutând în Proverbe capitolul 23, versetul 23, care spune astfel: cumpără adevărul și nu-l vinde, înțelepciunea, învățătura și priceperea. Nu există posibilitatea să cumperi sau să vinzi aceste valori, dacă ne referim în mod concret, prin bani. În sens figurat, adesea ne vedem cumpărând sau vânzând.
E adevărat că nu există un magazin de înțelepciune, exact, unde să te duci cu, eu știu, sacoșa și să cumperi o anumită cantitate și să te străduiești să tot aduni bani pentru lucrul acesta. Dar am văzut un detaliu, și anume că atunci când te preocupă și ești în apropierea copiilor, mă refer la cei de vârste mici, lor le place foarte mult să te joci cu ei. Dar le mai place ceva la fel de mult, poate uneori chiar depășește lucrul acesta, și anume să le povestești. Nu lucruri așa fantastice, povești dintre astea cu zâne și cu fest frumoși, ci lucruri foarte concrete din viața ta. Uite, mi s-a întâmplat cu tare, am făcut așa, am greșit aici, am făcut după aceea mai bine așa. Adică observ că atunci când povestești ceva real din viață, ceva trăit, copilul te ascultă, uneori mi se întâmplă că sunt pus să repovestesc, deși e cunoscută relatarea, te rog frumos, mai spune o dată, încă o dată.
Așa este.
E, copilul simte că are ceva de învățat. Există o înțelepciune pe care poate să o ia atât de ușor de la cel care deja a trecut prin acea experiență. Pentru că experiența, bineînțeles, fiecare o dobândim în timp, dar putem învăța din greșelile sau poate din reușitele altora ca noi să putem să facem niște lucruri mai bune, mai bine.
Plus că atunci când tot cer astfel de experiențe povestite, ei simt că se apropie mai mult de persoana care împărtășește aceste trăiri și probabil că vom fi surprinși în anumite momente cum vor reuși să facă ei conexiunile și chiar să ia învățătura aceea. Poate noi nici nu ne-am gândit că va avea atât de multe rezultate.
Mai mult decât atât, atunci când am făcut anumite vizite, am mers în anumite locuințe, la anumite persoane, am fost invitat și am fost atent să văd niște detalii, cum trăiesc ei. Și am rămas mirat de anumite lucruri care așa fusesem crescut, eram învățat cu anumite lucruri să fie prezente în viața de zi cu zi și acolo nu le vedeam. Și eram foarte curios să văd cum au reușit să găsească alte soluții și au găsit chiar soluții mai bune decât ce știam eu. Și am putut să învăț din experiența lor, din viața lor, din ceea ce am putut să văd la fața locului. Eu cred că înțelepciunea asta trebuie căutată și văzută, așa cum spune că ucenicul nu învață meseria de la cel care îl instruiește, ci o fură.
Practică.
El trebuie să fie atent la detalii și să fure meseria. Ea nu se învață cu creionul și vezi aici, la punctul ăsta face așa și în toate detaliile. Ci trebuie să-l vezi pe maestru și să furi meseria de la el, practic.
Dar revenim. Cumpără adevărul și nu-l vinde. La fel cu înțelepciunea, învățătura și priceperea. Ce perspectivă ne dă Dumnezeu pentru a cumpăra, pentru a achiziționa, mai bine zis, sau a găsi, a avea până la urmă adevărul, înțelepciunea, priceperea și învățătura?
Ele sunt foarte apropiate, poate uneori se suprapun, în sensul că Biblia ne învață că adevărul este o persoană și aceasta este Dumnezeu. Înțelepciunea nu poate fi, eu știu, descoperită sau aflată în afara lui Dumnezeu sau fără El. Deci, în momentul în care îl descoperi pe Dumnezeu, găsești adevăratul sens al vieții, adevărata bucurie a vieții și pentru lucrurile pe care le-ai de rezolvat, găsești cu Dumnezeu adevăratele soluții.
Haideți să vorbim în mod concret despre aceste lucruri. Am amintit anterior faptul că avem și material didactic.
Da.
Nu putem să invităm pe telespectatorii noștri să servească mere, nici noi nu vom face lucrul acesta acum, însă haideți să spunem care este scopul existenței acestui platou în platoul emisiunii noastre.
M-am gândit să facem un test. Sunt mai multe mere pe acest platou. Aș vrea să pun o întrebare. Prin ce sunt diferite merele acestea între ele?
S-au schimbat rolurile, da? Primesc eu întrebări.
Da.
Sunt specii diferite, au culori oarecum diferite, dimensiuni diferite. Putem vorbi de cel puțin trei tipuri de mere aici. Da? E goldenul, ionatanul și eu știu că îi se spune bot de iepure, dar nu știu care este o altă denumire.
Deci sunt mere.
Clar.
Sunt diferite. N-au cum să fie două mere chiar identice, n-au cum să fie, dar diferențele aici chiar sunt destul de vizibile, destul de mari. Între merele de acolo există unul, de să vedem dacă reușiți să-l găsiți, care are ceva diferit, foarte diferit de celelalte, prin ceea ce este înăuntru lui. Vreau să vă uitați la ele, să-mi spuneți dacă este vreunul, eu știu, ciudat sau unul care nu e întreg sau, eu știu, are ceva care vă atrage atenția.
Eu le-am ales, adică sunt sigură că nu sunt stricate. Știu că ar trebui să fie, din ce mi-a spus dumneavoastră, unul tăiat.
Unul dintre mere este tăiat deja.
Eu nu
este vreunul tăiat?
Nu văd niciunul care ar fi tăiat. Mă gândesc la acesta.
Dar puteți să-l încercați, să vedeți dacă...
Nu. Nici acesta. Nu știu cum ar putea să fie tăiat și să nu aibă nicio crestătură. Acesta parcă se observă mai ușor că nu ar avea. Cred că l-a
spus... Vi s-a părut că e vreunul tăiat?
Nu, nu este niciunul tăiat.
Eu vă spun sigur că unul este tăiat, în așa fel încât coaja a rămas întreagă. Deci mărul este tăiat exact pe jumătate, dar coaja lui este întreagă. N-ați găsit niciunul?
Nu, niciunul nu am găsit.
Acela pe care a spus mâna.
Acum?
Da. Ăsta cred că este cel tăiat.
Să știți că eu le-am învârtit aici. Le-am tot întors.
Dar putem nu. Să... Nu este tăiat.
Nu.
Ia să-i curățăm coaja să vedem. Nu, continuăm.
S-ar putea să testăm mai multe. Curățând așa, mă gândesc la un tort de mere.
Uite că probabil a început că... să vadă, nu? A început să vadă tăietura?
Da, așa e. Nu-mi imagineam cum ar putea fi tăiat. Da, deci este tăiat. Mai continui?
Este tăiat pe jumătate. Ia, ia să vedem. Se pot desface? Ar trebui să se desfacă foarte ușor. Ați văzut?
Da. Foarte interesant.
Deci, există posibilitatea să tai un măr, să iei un cuțit, să-l tai pur și simplu pe jumătate. Asta oricine poate să facă și fiecare cred că a făcut lucrul acesta de mai multe ori. Dar poți să tai un măr perfect pe jumătate, fără să-i tai coaja.
Da. Tot încerc să-mi imaginez cum.
Și dacă îmi dați voie, aș vrea să merg la un pasaj biblic, tot în Cartea Proverbe, la capitolul 25. Aici vreau să citesc două texte. Capitolul 25 din Cartea Proverbelor, versetul 21 și 22.
Au de face cu merele noastre aceste cuvinte?
Mă gândesc la o aplicație. Dacă este flămând vrăjmașul tău, dă-i pâine să mănânce. Dacă este sete, dă-i apă să bea. Căci făcând așa, adun cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Nu cred că nu ni se întâmplă uneori să avem și persoane care nu au relațiile cele mai bune cu noi. Persoane supărate pe noi sau poate chiar dușmani, ceva care a adus o supărare, dar ține. Adică dușmani înseamnă persoane care ar dori cumva să se răzbune sau se gândesc să-ți facă rău într-un fel. Textul de aici spune felul următor, că ar trebui să nu faci cum îți vine. Ar trebui să te comporți cu aceste persoane, nu cum este impulsul natural. Adică când găsești pe vrăjmașul tău și poți într-adevăr să-i
faci rău.
Mai faci ceva.
Bine, acesta e mesajul Scripturii în general. Să iubim pe vrăjmașii noștri, să nu întoarcem spatele semenului nostru, să facem bine celui care are nevoie de ajutorul nostru. Acesta e mesajul Scripturii.
Da, vedeți, e una să discutăm așa în general. Bine, ai grijă de toți oamenii, fii bun cu toți oamenii. Dar e alta când spune aici, ca o categorie vizată, vrăjmașul tău, fă-i bine. Adică caută să-i faci bine. Nu rata ocazia aceasta. Este o ocazie de aur. Dacă cumva vrăjmașul tău este sete,
flămând, este
ce
sete,
să faci?
Da.
Lasă-l să rabde. Spune-i, uite, te-am ajutat de atâtea ori. Acum ți-e sete. N-ai crezut în prietenia mea. Mi-ai făcut rău. Ei, acum să vezi ce înseamnă să nu mai alături. Asta e un mod de a reacționa. Și uneori avem tendința de a face lucrul ăsta. Adică ai să simți acum ce înseamnă să nu mai fiu cu tine, să nu mai fiu aproape. Dar cuvântul spune aici să faci exact pe dos. Adică dacă este sete, dă-i să bea apă. Dacă este foame, dă-i să mănânce. De ce? Pentru că se întâmplă ceva în reacția care se produce în viața lui, în interiorul lui, în sufletul lui, în mintea lui. Este o reacție la care nu se gândește și îl va pune pe gânduri. Adică, referitor la demonstrația de mai înainte, un măr, poți să-l tai foarte ușor, iei un cuțit și ai tăia mărul, dar poți să găsești o altă soluție, să faci aceeași tăietură, dar să o faci în așa fel încât se producă înăuntru, nu se vadă în afară. La fel și aici, ai un vrăjmaș, poți să faci un gest în care să-l superi și mai rău, să-i arăți, uite cine e superior, uite de cine are nevoie, uite s-a întors roata, acum ai ajuns la mâna mea, sau poți să faci acele gesturi care să provoace o schimbare în interiorul lui sau măcar o frământare, ceva să-l pună pe gânduri că n-a făcut bine și că ar trebui totuși să se schimbe în relația pe care o are cu tine.
Foarte interesant, pentru că, exact cum spuneați, să nu dăm curs impulsului. Adesea suntem conștienți că răzbunarea nu este bună și că ne face nouă rău, însă tendința este inițial să te răzbuni. Găsesc eu momentul prielnic să-i arăt sau să-i dau ceea ce merită.
Uite, am auzit o întâmplare. A povestit-o cineva, mi-a plăcut foarte mult, să zic așa, relatarea aceasta. Și cred că se potrivește ca exemplu concret în situația noastră. Se povestește despre un om care a vrut să se mute de la bloc, undeva să-și ia o casă la țară și pentru că era mai în vârstă, a zis măcar sfârșitul vieții să fie liniștit și să mă bucur de natură. Așa că a vândut apartamentul, s-a dus undeva să caute o casă de vânzare. După mai multe încercări, după mai multe căutări, a găsit o casă care se cam potrivea cu ce avea el nevoie. O căsuță frumoasă, avea un teren unde putea să lucreze, să cultive diverse lucruri, o grădină. A întrebat de multe lucruri, de când e făcută casa, de preț, bineînțeles, de foarte multe lucruri. Însă i-a scăpat un mic detaliu, dar foarte important, care l-a văzut mai târziu și a dat seama de greșeală. A cumpărat casa, prețul a fost bun, a făcut actele, după un timp s-a mutat acolo și s-a întâmplat ceva. A venit primăvara, omul a început să facă curat în curte, a săpat grădina și a început să pună în grădină diverse lucruri, cum pune orice gospodar. Însă, într-o zi, când se duce în grădină, a văzut că vecinul dăduse drumul la găini și toate găinile erau în brazdele lui, acolo unde pusese diverse legume și zarzavaturi și făcuseră, cum
dezastru.
Se întâmplă, dezastru. Ce poți să faci? Asta era greșeala pe care o făcuse. Nu întrebase
de vecin.
Ce vecine are? Și asta era motivul pentru care cel care vânduse a vrut să plece de acolo. Și dă seama că e destul de încurcată situația. De-abia venise, de-abia cumpărase, acum ce să faci? Să vinzi iar ca să cauți în altă parte? Și a zis, uite, poate că era totuși de datoria mea să mă uit și la gard. Nu m-am gândit că vecinul va da drumul la găini, gardul n-a fost reparat, au intrat la mine, s-a apucat omul și a reparat gardul, a luat găinile, le-a dat înapoi la vecin, a reparat brazdele, ce a pus acolo, a refăcut și a zis, e, acum va fi bine. După puțin timp însă, într-o zi găsește aceleași scenă. Vecinul făcuse loc, găinile au intrat din nou la el și a dat seama de data aceasta că vecinul nu este doar un om, eu știu, indiferent, nu-i pasă de, chiar este preocupat să-ți facă rău, adică să-ți facă necaz. A căutat să vorbească cu el, să-i spună, uite, găinile au intrat la mine, ți le dau înapoi, uite, hai să facem gardul, l-a reparat a doua oară. Bine, lucrul acesta a mai ținut o zi, două, după aceea iar s-a repetat istoria. Și-a dat seama că în felul ăsta nu poate să o scoată la capăt. Gardul a reparat, s-a stricat, iar vecinul a intervenit, iar el a reparat. Găinile stăteau acolo, dar iarăși ajungeau la el. Și
era momentul să vândă și el.
Legumele, zarzavaturile creșteau, găinile veneau și cam stricau. Și atunci a zis, ce pot să fac în situația aceasta? Și a venit o idee. A luat niște paie, le-a pus într-un loc, le-a așezat. A pus puțină mâncare ca să vină găinile acolo. Le-a dat mâncare, au venit găinile. Au început să se ouă găinile la el în curte. Și s-a dus la vecinul și i-a zis, uite vecine, ți-am adus un castron, e plin cu ouă. Știi, găinile tale vin la mine și chiar a început să le placă aici, au început să facă și ouă. Acum ți le dau ouăle, dar să știi că de data viitoare rămân la mine. Adică asta e, dacă nu găsim o soluție, vor rămâne ouăle la mine. Și atunci vecinul și-a dat seama că începe să piardă. Și s-a împăcat, au reparat gardul și totul a fost foarte bine. Deci poți să te superi, poți să iei găina să o tai, să-ți faci mâncare, să-i faci în ciudă. Da? Poți să, eu știu, să-l dai în judecată și atunci te duci în tribunal și eu știu câți ani durează procesul acesta și să rămână supărat pe tine pentru totdeauna. Dar poți să găsești o soluție înțeleaptă, cum a găsit-o acest domn, în așa fel încât să-l pui pe omul acela să gândească puțin diferit. aceste lucruri nu sunt scrise într-o carte. Nu poți să iei o culegere, să spui la problema cu tare există rețeta A, B, C și alegi de acolo una. Sunt lucruri care trebuie să le găsești uneori spontan, adică să-ți vină imediat o idee, un cuvânt, un gest pe care să-l faci ca să produci un anumit efect în viața celuilalt și în sufletul lui.
Foarte adevărat, ne vom confrunta și ne confruntăm cu diverse situații pe care nu le-am prevăzut, poate nu ne-a povestit nimeni despre ele, cum spuneați dumneavoastră anterior, așa că ar trebui să avem în noi acest discernământ, această pricepere, încât să găsim soluțiile potrivite. De unde găsim ideile salvatoare? De ce unii le au și alții nu?
Tocmai acesta era textul cu care am început. Caută înțelepciunea. Umblă după ea ca după o comoară.
Unde?
Poate că uneori trebuie să citești cărți și vei descoperi acolo anumite lucruri. Alte ori va trebui să vorbești cu cei care sunt mai în vârstă sau care au trecut prin anumite experiențe sau anumite experiențe într-un domeniu unde tu nu ai lucrul acesta. E bine să auzi sfatul de la mai mulți. Biblia spune că mulțimea sfătuitorilor stă înțelepciunea sau câștigarea unei bătălii. Întreabă pe mai mulți oameni, nu asculta doar răspunsurile care îți convin, care îți fac plăcere. Ai un prieten care întotdeauna te laudă, tu ești cel mai bun, tu știi cel mai bine, bravo, nu știu ce. Da, e prietenul tău, dar ascultă și pe ceilalți care vorbesc poate mai apăsat, poate nu neapărat îți dau doar sfaturi, chiar te mustră, nu? Uneori, te atenționează. Dar mai presus de toate acestea, Dumnezeu vrea să-ți dea o soluție. Trebuie să pleci de la premisa că Dumnezeu este interesat să faci alegerea cea mai bună, cea mai corectă. Și un gând spune în felul următor, că acolo unde noi nu vedem nicio soluție, Dumnezeu are 1000 de căi, 1000 de soluții.
Atunci când ești plin de ură, soluțiile vor fi întotdeauna în detrimentul vrăjmașului. Atunci când primești puterea de a iubi, de a-l iubi pe vrăjmaș, vei găsi soluția ca să-i oferi pâine atunci când îi este foame, ca să îi oferi ajutorul atunci când are nevoie de el, sau să rezolvi o situație conflictuală, tocmai pentru că tu nu ai răutate în sufletul tău și ură pentru el. Versetul 22 din Proverbe 25 spune căci făcând așa aduni cărbune aprinși pe capul lui și Domnul îți va răsplăti. Vreau să ne spuneți acum la final ce înseamnă cărbunii aprinși, pentru că mai găsim undeva expresia aceasta. În Roman, capitolul 12, spune că dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Tot la fel, dacă îi vei da dușmanului să mănânce și să bea.
Făcând așa, îl pui pe vrăjmașul tău să se gândească foarte bine la niște lucruri care nu se potrivesc, la gesturile lui, la ideile pe care le-a avut despre tine, la planurile care le-a făcut împotriva ta și deodată ce vede că se întâmplă, modul în care tu îl tratezi, nu se potrivește cu aceste lucruri. Poate că uneori a auzit, poate uneori a crezut, poate alteori a cultivat anumite lucruri și deodată îți dă seama că nu este adevărat. Mai mult decât atât, spune, Domnul îți va răsplăti, adică Dumnezeu este cel care pune mintea lui într-o căutare și poate într-o schimbare de atitudine, să gândească diferit.
Timpul nostru a ajuns la final. Vă mulțumim pentru ideile acestea pe care ni le-ați transmis. Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi și cred că fiecare ne dorim să devenim mai înțelepți. Sfânta Scriptură ne spune că dacă ne dorim înțelepciunea, să o cerem cu credință de la Dumnezeu și o vom primi. Este una dintre cele mai frumoase rugăciuni, aceea de a ne smeri înaintea lui Dumnezeu și de a recunoaște limitele noastre și dependența de El. Este primul pas înțelept pe care să-l facem. Sunt Lavinia Ștefan, vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, vă doresc multă înțelepciune. La revedere!